May 20 taon na ang nakalipas nang natalo ng koalisyon na pinamunuan ni John Howard ang nooy pamuno ang Hawke Keating ng Partido Labor matapos ang 13 taong pamumuno sa bansa.
I am very conscious of the enormous responsibility that has been placed upon me and upon my colleagues by the verdict of the Australian people today.
Maikling panahon matapos ang halalan, naganap ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa pamahalaang Howard. Kanyang ipinatupad ang mahigpit na batas ukol sa gun control. Ito'y matapos ang naganap na massacre sa Port Arthur noong taong 1976, kung saan sa proseso ng pagsasabatas ay nakabanggaan niya't nakalaban ang ilan sa mga pangunahing taga-suporta. Taong 1977, nang ang nooy punong ministro Howard at kanyang tresorero Peter Costello'y nagtagumpay sa pagpapatupad ng Goods and Services Tax o GST. Naharap sa hamot kontrobersya tulad ng krisis sa Tampa noong taong 2001. Naharap din sa hamot kontrobersya ang pamahalaan nang suportahan ng pamahalang Howard ang desisyon ng Estados Unidos na lumahok sa digmaan matapos ang pag-atake noong 11 ng Setyembre na nakilalang 9/11. Muling humarap sa kontrobersya sa reforma kaugnay ng work choices, isa sa mga dahilang iniugnay sa kanyang tuluyang pagkatalo ng taong 2007. Sinabi ng dating punong ministro sa programang 7:30 ng ABC na ang usapin ng ugnayan sa lugar trabaho o industrial relations ay isa sa mga usaping kailangang suriing muli.
At some point, this country has to return to industrial relations reform. The problem with the Australian economy in the moment is that it's very sluggish on the supply side. We need more activity in areas of competition.
How disappointed are you that the coalition has not, in now 3 years in office, been prepared to tackle that in a substantial manner?
Well, my disappointment is mild these days. I don't get furiously disappointed about these things. It's something that we have to return to.
Sinabi ni John Howard, di siya lalahok sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng mga leader ng Partido Liberal.
I don't want to get into the debate between Turnbull and Abbott. I'm not in the parliamentary party. My view is that Tony Abbott had my strong support while he was there, and now that Malcolm Turnbull's there, he will have my strong support. My operating principle is to keep the Labor Party in opposition. So, and I remind all Liberal supporters of the validity of that operating principle.
Tinanong kung sinusuportahan niya ang mungkahing pagbabago ng pamahalang Turnbull sa paraan ng pagboto sa Senado, sinabi ni John Howard na sa tingin niya ay okay ang mga ito. Sinabi ng mga dalubhasa at analyst na sa mga pagbabago, maaaring magkaroon ng karagdagang pwesto sa Senado ang koalisyon sa susunod na halalan. Ngunit sinabi ng dating punong ministro Howard, ang ibang mga taga-suporta ng nasabing panukala ang makikinabang ng husto.
People shouldn't lose sight of the fact that the principal beneficiary of these changes is probably the Australian Greens. And that is why the Australian Greens are so strongly in favour.
Natalo si John Howard sa kanyang dating pwesto sa Benelong ng halalan ng taong 2007. Gugunitain ang 60th anibersaryo ng 76 na taong gulang bilang miyembro ng Partido Liberal sa darating na taong 2017.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.